sem hæstvirtur félags- og vinnumarkaráðherra. Þá vil ég benda á að undanfarið hef ég fengið ótrúlegan fjölda símtala og pósta frá örvæntingafullu fólki. Fólki sem sér að fram á það að jólin eru framundan og það á ekki fyrir mat. Þeir sem hef ekki fyrir mat, þeir hafa líka áhyggjur af því hvernig þeir eiga að gefa börnunum sínum jólagjafir. Við erum ótrúlegt samfélag og það er þung spor og erfið fyrir fólk að þurfa að labba í röð, í matar, aðstoð með börnin sín við séð við hlið. En það er ekki allir sem geta það. Það er stór hópur, einangraða heima hjá sér, með undirliggjandi sjúkdóma sem getur enga björsi vel. Og það sem furðulegt er, við geta ekki sótt neinstar eftir aðstoð. Og við höfum dæmið þar hérna úr þessu sal að það er búið að hjálpa ótrúlega fjölda fólks vegna COVID-19. En einn hópur hefur algjörlega setið eftir og ekki fengið krón í aðstoð. Eldri borgarar. Eldra fólki okkar. Gjörsum að skila eftir. Þess vegna langar mér að spyrja hæstu það ráðherra félagsmála. Er á dagskrá hjá honum að taka á þessu málum og er inn í hans plani núna fyrir jólin eingreiðsla skatta og skerðingalaus eingreiðsla eins og var síðast og þá til allra bæði öryrkja einstæðinga og eldra fólks eða er ekkert annað í boði en auma 1% sem er hver á hvert öðrum hefur boðað sem alveg ótrúlega örlæti 1% 500 krónur sem skattast og skerðast líka í þokkabót. Við hljótum að geta gert betur eða allar ríkisjóðin ekki að gera neitt.
Hæstvirtur félagsmál og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson.